नमस्कार, आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी राजश्री कामत तुमकां प्रादेशिक खबर दिता. गोंयांत पुर्तुगीज राजवटी वेळार संधीय राज्य संस्थान आनी पुर्तुगीजां मदली आशिल्ल्या मोडी लिपींतल्या समन्वय पत्रवेव्हाराचें प्रदर्शन 31 मे ते 9 जून मेरेन सकाळी 10 ते सांजेच्या 5 वरां मेरेन पुरातत्व खात्यान पणजे कला आनी संस्कृती संचालनालयाच्या 8 गॅलरीज आयोजित केला. गोंयांत वर्स 1755 ते 1800 मेरेन पुर्तुगीज आनी संधीय राजवटींतल्या काळांतल्या पत्रवेव्हाराचो दस्तावेज ह्या प्रदर्शनांत पळोवपाक मेळटा. फुडारांत ह्या दस्तावेजाचो अभ्यास संशोधन जावन भूतकाळांतल्या गोंयच्या इतिहासाक परत एकदां जाणून घेवपाची संद ह्या प्रदर्शनाच्या माध्यमांतल्यान नुकती जाल्या अशी माहिती गोंय पुरातत्व खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी प्रदर्शनाचें उक्तावण केल्या उपरांत दिली. प्रदर्शना वेळार गिरीश मालवणकर लिखित संधीय संस्थानाच्या इतिहासाची साधने ह्या पुस्तकाचें मंत्री सुभाष फळदेसाय हांच्या हस्तुकीं प्रकाशन जालें. सर्गेस्त डॉ फ्रांसिस्को लुईस गोम्स हांची जयंतीची कार्यावळ आज सकाळी 10 वरांचेर नावेली साश्ट हांगा डॉ फ्रांसिस्को लुईस गोम्स ट्रस्ट मैदान परपेच्युअल सुकूर कॉन्व्हेंट हायस्कुला सामकार आयोजीत केल्ली. पूण सतत पडपी नेटाचो पावस आनी मैदानाचेर उदक भरिल्ल्यान पुराय कार्यावळ आयोजीत करपाक अडचण जाल्या. ते खातीर ह्या थळार सर्गेस्त डॉ फ्रांसिस लुईस गोम्स हांच्या पुतळ्याक फक्त फुलाहार घालून आर्गां ओंपपाची कार्यावळ जातली आनी मुखावेली कार्यावळ नावेलीच्या रोजरी हायस्कुलाच्या सभाघरांत जातली हाची मानेस्त आनी निमंत्रितांनी नोंद घेवची. श्याम बेनेगल हांचे गोंया कडेन अखंड नाते आशिले. तांच्या काळजांतली गोंयची आवड सदांच आशिली. चित्रपट मळार ते यशस्वीपणाच्या शिखरार पाविले. ह्या मळार तांचें योगदान तरणाट्या मेरेन आनी फुडल्या पिळगी मेरेन पावपाची गरज आसा अशें ज्ञानपीठ पुरस्कार जैतिवंत आनी नामनेचे लेखक दामोदर मावजो हांणी म्हळां. मडगांवच्या रविंद्र भवनांत 3 दिसां खातीर श्याम बेनेगल फिल्म महोत्सवाच्या उक्तावणा वेळार ते उलयताले. बेनेगल हांचे दर्जेदार चित्रपटाक लागून सिनेमा प्रेक्षक आनी सिनेमा मोगींक ते सदांच याद उरतले अशें मावजो हांणी सांगले. रविंद्र भवनाचे अध्यक्ष राजेंद्र तालक हांणी येवकार दिलो आनी बेनेगलाच्या फिल्म निर्मितीत तांकां कशें प्रोत्साहन दिलें हाची माहिती दिली. अंदूच्या इफ्फी खातीर रविंद्र भवनाची तयारी सुरू जाल्या आनी रविंद्र भवनांत कांय चित्रपट दाखयतले अशें तांणी सांगले. फिल्म समिक्षक सचिन चाटे हांणी कार्यावळीचें संचालन केलें. शाह बेनेगल हांचो त्रिकाल हो चित्रपट सादर जालो. आयज सरदारी बेगम फिल्म दाखयतले, उपरांत संगीत दिग्दर्शक अशोक पत्की आनी गायिका आरती अंकलीकर टिकेकर हांचे कडेन प्रेक्षकांक संवाद सादपाची संद मेळटली. फाल्यां मोमो चित्रपट दाखयतले आनी ह्या वेळार अभिनेता रजत कपूर हजर आसतले. आमच्या आयकुप्यांक हे खास आकाशवाणीन सुरू केला योग साधना मथाळ्या वेली ही विशेष मालिका आज का आसन. तुमची सकाळ गोल्ड सुप्रभाता वरवीं सुरू करात. योग साधना आज का आसन ही कार्यावळ ट्यून इन करात FM गोल्ड 100.1 MHz सकाळी 7 वरां जावन 10 मिनटांचेर. तुमच्या भलायकीचो हो आसतलो दिसपट्टो डोस. कला आनी संस्कृती संचालनालया वतीन आयोजित मासीक प्रयोग सांज ह्या कला विशयक उपक्रमाक ह्या वर्सा 13 वर्सां पुराय जातात. ते निमतान आयज खासा कार्यावळीचें आयोजन केला. सांजे 5 ह्या वर्सपुर्तीच्या कार्यावळीचें उक्तावण जातलें. ह्या वेळार आज मेरेन प्रयोग सांज उपक्रमांत रंगकृती सादर केल्ल्या दिग्दर्शकांचो भोवमान करतले. सांजेच्या 5:30 वरांचेर फामाद मराठी रंगकर्मी अभिराम भडकमकर हांचे संहिता लेखन ते सादरीकरण ह्या विशयाचेर व्याख्यान जातले. ह्या खासा व्याख्यानाक लागून गोमंतकीय नाट्य रसिकांक अभिराम भडकमकर ह्या ज्येष्ठ रंगकर्मीचे विचार आयकुपाची मोलादीक संद मेळटली. ते उपरांत 6:30 वरांचेर अभिव्यक्ती पणजे ह्या संस्थे वतीन अज्ञात कथा ह्या रंगकृतीची प्रस्तुती आसतली. पाटो पणजे संस्कृती भवन संकुलाच्या बहुउद्देशीय सभागृहात ह्यो कार्यावळी आसतल्यो. अज्ञात कथा ह्या संहितेचे लेखन अंतरा भिडे हांणी केला. निर्मिती रचना आनी दिग्दर्शन गोवा कला अकादमीच्या नाट्य विद्यालयाचे डॉ साईश देशपांडे हांणी केला. गोमंतकीय नाट्यकर्मी तशीच संस्थांक माची उपलब्ध जावची तशीच नाट्य रसिकांक अभिनव प्रयोगाचो आस्वाद घेवपाक मेळचो ह्या उद्देशान संचालनालयान मासीक प्रयोग सांज उपक्रम सुरू केला. ह्या खातीर गोंयांतल्या नाट्य संस्थांक एकांकिका वा तत्सम नाट्य सादरीकरणा खातीर ह्या खात्याचे बहुउद्देशीय सभागृह फुकट दितात. त्याच प्रमाण दर म्हयन्याच्या निमण्या शेनवारा सांजे प्रयोग सादर जातात. ह्या उपक्रमात आतां मेरेन गोंयांतले वेगवेगळे रंगकर्मी आनी संस्थांचे 100 वर कलात्मक प्रयोग सादर जाल्यात. तशेंच अज्ञात कथा प्रयोगा उपरांत रसिकांक त्या प्रयोगांतल्या कलाकारांनी तंत्रज्ञा कडेन थेट संवाद साधपाक मेळटलो. नाट्य रसिकांनी ह्या व्याख्यानाचो आनी प्रयोगाचो आस्वाद घेवचो तशेंच गोंयांतले हेर नाट्यसंस्था आनी रंगकर्मींनी प्रयोग सांज उपक्रमांत आपली कला निर्मिती सादर करपाक खात्या कडेन संपर्क सादचो अशें आवाहन कला आनी संस्कृती संचालनालयान केलां. गोंयांत नैऋत्य पावसान नेटान हजेरी लायतलो. राज्यांत चडशे सुवातींनी हलको ते मध्यम पावस पडटलो आनी कांय सुवातींनी दडकांनी पावस पडटलो. सगळ्यांत चडांत चड तापमान दाबोळे हांगा 19.4 डिग्री सेल्सियस तर मुरगांवांत उण्यांत उणें तापमान 26 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात सांजेच्या 7:20 मिनटांचेर. नमस्कार.